Aklas pasimatymas.
Labą dieną, mėly Gold FM klausytojai, su jumis, kaip ir kiekvieną sekmadienį, laidaklas pasimatymas, mano vardas Dovilė Filmanavičiūtė. Labai tikiuosi, kad visi kartu mes rasime kelių, atversime durų į šviesesnę mūsų visų ateitį, pabandysime sugriauti stereotipų, pabandysim sugriauti sienų ir man labai smagu, kad šiandien su manimi sienas bandys sugriauti man labai simpatiškas žmogus, labai jį mėgstu, labai aktyviai sekundu. Jo meninę veiklą, labai jį palaikau. Noriu jums pristatyti Lauryną Žakevičių. Laurynas yra choreografas, Laurynas yra šokio teatro Lauryer įkūrėjas. Ir aš mėgstu kartais taip poetiškai sakyti, kad pusė sielos šito teatro. Laurynas yra auksinio senos kryžiaus savininkas ir labai socialiai atsakingas žmogus. Žiūriu, kaip jisai reaguoja į šitą mano skambų pasakymą, bet mes toj pat su Lauryno apie viską pasišnekėsim ir esu tikra, kad įsikvėpsiu ir jūs, nes jis tikrai turi ką papasakoti. Tai, Laurynai, jau užsičiaupiu. Labas, sakyk, kaip tu gyveni.
Labas, Dovilė. Gyvenu gerai, taip jo, kaip pristatai, ir kartais taip nejaukiai jaučiuosi šiaip tai, bet kai pradedi šiek tiek žvelgti savo praeitį arba veiklų krypti, nu, tada pradedi suprasti, jo, kad žmogus gali veikti iš tikrųjų daug. Tai čia ir toks ir žinutė, ir paskatinimas, ir kitiem, kad net neapsiribot vieną veiklą. Tai čia, jo, mano toks kažkoks, ir visada mano toks kaip ir moto, ir sakau, jeigu staiga negalėčiau šokti ar kažkas sugriūtų, iškart imčiau kažką kito daryti, nu, tai nematau tame didelio kažkaip tai nerimo.
Ar po karantino daug jau šokat, ar vis dėl to dar turit laiko pabūti su savim?
Taip, tai iš tikrųjų visą karantiną šokom, tai mes kaip Lauryer visą karantiną intensyviai dirbom ir nenutraukėm savo veiklos. Pačią pirmą dieną netgi mes turėjom 13 dieną, mes kovo 13 turėjom spektaklį rodyti ir jau nebegalėjom jo rodyti, tai iš karto kitą dieną su komanda susitikom, paruošėm mokomojo turinio visai savo šokio bendruomeniai ir jau pirmadienį startavom su paruoštukais, kas būtų per atstumą. Tai tas iš tikrųjų mus įtraukė ir mūsų bendruomenė įtraukė į tą karantiną, jau nežinom, kiek jisai tęsis ir tuos 2,5 mėnesio mes nuolatos vedėm pamokas, dirbom tarptautiniu lygiu, komunikavom su užsienio įvairiais kuriais prodiuseriais, o dabar vat vakar turėjom kaip tik repeticiją, jau pradėjom ir komandoje susitikinėti ne spektaklį ant nosės.
Aš iš tikrųjų, Laurynai, tave pasikviečiau šiandien pasikalbėti apie tą tavo socialiąją pusę. Ir žinau, kad tu tikrai labai daug tame verdi ir daug darai. Ir kažkaip man kiekvieną kartą sužinojus apie tokius darbus, labai norisi, kad jie kuo daugiau viešinami būtų. Kaip apskritai tavo kelias darbe patyčių prevencija, darbas su probleminiais paaugliais, gal pradėkim nuo Ievos ir Adomo. Aš žinau, kad ten buvo toksai psichologijos ir socialinės pedagogikos centras tavo keli, tai tu pats viską ir papasakok.
Istorija prasidėjo galbūt, kai man buvo 16, tai kaip tiksliai aš atsidūriau, bet buvo toksai jaunimo centras Inkorporas savanorystės ir aš tapau vienu iš savanorių, man buvo 15-16 metų ir mes tenai buvom apmokyti kalbėti su paaugliais, nes buvo tokia programa bendramžiams ir turėjom susitikinėti su paaugliais ir vesti vairius susitikimus nuo lytinio švietimo iki narkotikų prevencijos ir visokios kitokios socialiai svarbios tematikos, tai vat tokia mano buvo pirmoji patirtis su socialiais reiškiniais. Ir kai reikėjo rinkti studijas, aišku, aš bandžiau stot kaip ir visa masė, bandžiau pasirinkti ir teisę, ir įvairias prestižinės bankininkystės profesijas, bet aišku, mano pažymėjai mokyklos buvo per prasti ir niekur neįstojau. Ir labai norėjau į psichologiją įstot, bet irgi ten reikėjo matematikos, o mano matematika buvo silpna, tai tada aš neįstojau ir per antrą šaukimą grįžau įstoti į kolegijas įvairias ir surašiau, ten buvo 6 pasirinkimai ir 4 jau išrašiau vėl bankininkystė, tą patį teisė ir valdymas ir panašiai, ką ir universitetuose. Ir paskutinė vieta liko ir galvoju, ką čia rašyt. galvoju, nu, prisiminiau savo tą patirtį paauglystės ir žiūriu socialinę pedagogiką. Ir apsistojau ties socialinę pedagogiką ir iki mokyklinio amžiaus auklėtas, darželinukų auklėtas.
Taip.
Pabandžiau save įsivaizduoti darželinukų auklėtai, pradėjau juoktis ir pasirinkau socialinę pedagogiką. Sakau, ai, kitais metais perštus. Bet kai pradėjau studijuoti, man labai patiko. Gavau ir psichologijos, ir sociologijos, ir socialinių mokslų įvairių daug žinių. Ir likau, baigiau tą studiją socialinės pedagogikos. Ir taip prasidėjo mano, kaip ir su socialiniais klausimais susijusi visa veikla. Ir visą laiką paraleliai šokau breiką. Nuo paauglystės. Čia jo, tas šokis, kuris mane ir įtraukė į visą scenos dabar jau meno sritį. Tai va tokia kryptis ir studijų metu išvažiavęs į užsienį buvau pusmečiu į Suomiją pagal Erasmusą studijuot ir kažkaip vasarą pradėjau ieškoti darbo. Ir pagal profesiją bandžiau UK žiūrėti ir įvairių socialinio darbo ir panašiai radau darbo pasiūlymą personal care. Ir vat jau Lietuvoje pradeda populiarėti tas rytis, tai asmeninis asistentas, asmeninis slaugytojas, kai vyksti į šeimą, arba gyveni atskirai, arba vyksti į šeimą ir padedi visais rūpimais klausimais. Tai čia buvo turbūt tas lūžis mano gyvenime, kai nuvažiavęs tenai, pradėjau dirbti su senukais, su neįgaliai žmonėm, su įvairias traumas patyrusiai žmonėm. Ir jo, atsimenu pirmą momentą, kai gavau savo pirmą klientą, buvau momentas, kai aš turėjau būti su juo supažindintas, aš esu vienam kambarys, kitam. Sako, nu čia bus vyras, paralyžuotas po galvos traumos ir panašiai. Ir aš, paralyžuotas, man galvoju vaizdiniai tokie, dabar pamatysiu kažkokį tai žmogų, kažkaip atrodantį tikrai gazinę, bet sako, Laurynai, kas be būtų, šipsaisi visą laiką, eini ir darai, ką darai. Taip, ir susipažinom, žiūriu, vyras nuo pusės nejaučia kojo, vyras šypsos, juokauja ir man tai visiškai pakeitė viską kažkaip ir nuo to momento įvairių situacijų buvo ir su dimensija, ir su paralyžuotais žmonėmis, ir paskutinis mano klientas, su kuriuo mes realiai gyvenom 9 mėnesius, aš viską už jį dariau, jis buvo jaunuolis po automobilio avarijos, su smegenų trauma ir fiziškai ir protiškai buvo reikėjo pagalbos jam, tai vat, per daug dalykų reikėjo eiti ir tai kaip ir formavo mano ir požiūrį, ir empatiją, ir tą rūpėjimą tam tikrų klausimų. Va, ir grįžęs į Lietuvą tada ne tai, kad tiesiau, bet tie klausimai visada šalia manęs būdavo.
Ir tas jaunuolis buvo tokia kaip ir savotiškas lūžio taškas, kada tu jį paauglius pasukai, ar buvo...
Ne, tai visą laiką aš su paaugliais dirbau. Tai tas jaunuolis, tada, kai aš grįžau atgal į Lietuvą, aš pabaigiau studijas savo ir toliau šokau. Ir jo, tada aš atradau skelbimą, kad bus tokia vat programa, patyčių prevencijos programa Alvėjus Lietuvoje gyvendinama ir ieškomi galbūt instruktoriai.
Ir mes tuoj apie tai pakalbėsim, tik tai paklausom kūrinį, paklausom muzikos, grįžtam atgal į studiją, jūs vis dar reklam pasimatymę, Laurynas Žakevičius tuoj papasakos, kaipgi iš tikrųjų sudėtinga, o gal ir visai lengva su probleminiais paaugliais. Likit kartu.
Aklas pasimatymas.
Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukos, mėly Gold FM klausytojai, čia aklas pasimatymas, aš Davilė Filmanavičiūtė, su manim šiandien Laurynas Žakevičius, choreografas, šokio teatro laujerį kūrėjas ir šiaip labai mielas žmogus, labai atsakingas žmogus, mes su Laurynu šnekamės apie jo patirtis, bandant gyvendinti įvairias socialinės iniciatyvas ir prieš pertrauką, Laurynai, tu užsiminiai apie tą patyčių prevenciją, jinai vadinasi
Olvėjus.
Kas tai yra, kokia tavo patirtis tame ir kaip tai, ten viskas buvo?
Aha, tai aš 2008 metais vaikų linija ir Robertas Pavelaitis, jos galva ir lyderis, kaip jie pradėjo, net ne tada pradėjo, bet patyčių reiškinys buvo jau kaip ir analizuojamas ir keliamas į viešumą, bet tais metais valstybiniu mastu kaip ir buvo nuspręsta pradėti diegti prevencinės programas visose Lietuvos mokyklose. Ir Olvėjus buvo viena tokių, kuri palaipsniui dabar jau išplito tikrai didžioji daly Lietuvos. Ir buvo ieškoma instruktorių, kurie taptų to paties reiškinio ir programos, prevencinės programos išmanytojai, mokytojai, lektoriai Tai vat aš paplikavau ir tapau vienu iš instruktorių, mes su norvegais mokėmės, norvegai buvo mūsų mokytai kaip ir atskirti tą reiškinį, aš kaip tik dar dirbau mokykloje socialinių pedagogų, vienoj, paskui kitoj. Ir taip įsitraukiau į patyčių prevencijos programą, ko prieš aki buvo specialiosios pedagogijos ir psichologijos centras, kurie koordinavo tą veiklą prevencinę. Taip. Tai jo, pradėjau dirbti su jais, tiksliau toje organizacijoje ir taip atsirado patyčių reiškiniais mano gyvenime. Ir ilgai visą laiką šalia buvo šokis. Ir kai mes išsileidom, kadangi tai buvo prieš mūsų pirmąjį spektaklį Feeling, tai kada mes jau pradėjom, susipažinom su Irida ir pradėjom antrąją pusę Lower Air, tai pradėjom, tada jau vis daugiau šokis pradėjom mane įtraukinėti. Ir po truputį ta va, darbas su tiesioginė prevencinė programa kaip ir tolo. Ir tam tikras buvo etapas, kai baigėsi gyvendinimas, aš perėjau grinai, atsidarėm Lover šokio mokyklą ir tada jau supratau, kad mėtytis nėra kur ir pereinu grinai į mokytojavimą ir į kūrybą, bet socialiniai visi klausimai, kaip aš galiu toliau tęsti tą prevencinę programą, mes visas idėjas įgyvendinam pas save ir darbe būtent su įtraukdami rizikos grupės jaunuolius į ugdomąjį turinį ar eidami į vaikų globos namus ar į įkalinimo įstaigas, tai vat per tą prizmę, vat čia atsiranda tada socialinis plus menas plus gatvės šokis plus kūryba, kaip tas gali viskas kartu viename puode virti.
Va čia yra žiauriai įdomus momentas ir man atrodo, kad gal, nežinau, kaip tu iš viso, ar tu supratai, ar tai vis dėlto kažkoks žinių dalykas, kad menų įtaka socialinės atskirties mažinime yra tikrai labai didelė ir tas šokis jisai tau natūraliai padiktavo kažkokias tai sąlygas, ar vis dėlto tame irgi kažkur reikia truputėlį žinių bagažo turėti?
Žinių visada reikia, bet man atveju, kai aš pradėjau šokti, tai tiesiogiai buvo, kai aš pradėjau šokti breiką, visi kiti, sakau, blogiai dalykai dingo. Nes mokykloje buvau toks, man reikėjo dėmesio, norėjau būti lyderiu, bet iš blogosios pusės. Tai visko buvo mokykloje, norėjau ir mesti iš mokyklos. Ir kai pradėjau šokti breiką, ten buvo ir mano draugas, mano brolis ir tada jau jo draugai, pradėjo formuotis komandą, o jie visi buvo licėjistai. Ir
moksliukai.
Tokie kind of moksliukai, bet susipažinę su licėjaus fauna, aš visiškai kitaip juos pamačiau. Sako, čia, nu, čia yra toksai bendras protingumas, kur tu neprivalai vieni kalą, o kiti tiesiog yra protingi, sąmoningi ir žino, kada, kaip ir kur ką daryti. Ir tai pradėtas buvimas su jais ir turėjimas tikslo, komandos tikslo, mes ir grafiti piešėm, ir gatvėj šokom, ir visur visokias nesąmonės darėm. Ir čia kas nėra moksliukiška kind of, bet va, tas buvimas ir mąstymas mane formavo. Ir aš sakau, kad pradėjimas vat, breikas ir buvimas su jais mane grinai atribojo nuo visų kitų dalykų. Ir dabar, kai žvelgiu atgal, tai tikrai galiu pasakyti, kad ta veikla, kuri tau patinka ir ypač berniukam arba jaunimui, paaugliam, kur nežinai, ką daryti su savo fizinė tą energiją, breikas yra puikus kaip ir įrankis ir metodas ir aplinka, kaip formuoti visų pirma savo vyriškumą, kas yra vyriškumas, kaip tu gali už save pastovėti, įrodyti. Ir, o tada jau reikia žinių ir bagažo, kaip tu, ar tu tik būni arogantiškas viens prieš kitą, kaip du gaidžiai pešasi, ar žinojimas, ką tas simbolis reiškia šokyje ir tada ką tu su jo gali daryti su to judesiu, su veiksmu. Mm-hmm. Tai žinių visada reikia.
Tai tas buvimas berniuku, tuo ne pačiu gal geriausių intencijų turinčių ir peimas per savo patirtį tada tave atvedė iki probleminių paauglių kolonijoje pataisos namuose, aš teisingai suprantu?
Vienas iš, nes jo, mes šokom, pradėjom tada veiklą pedagoginę vykdyti ir vis daugiau atsirasdavo santykio su vaikų globos namais ir mes apie tai bandydom kiek įmanoma dalintis, kad va, dirbam su tokiais vaikais, kad pas mus yra tokių talentų ir sužinojo viena iš darbuotojų įkalinimo įstaigų Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus pataisų namų darbuotojas, sako va, gal norit pas mus ateit pašokt, tai aha, pašokt, nu gerai, tai tokia va buvo pirmoji mūsų kaip ir pažintis, pakvietė pašokt pasakau pabendraut, bet labiau toks būtų galbūt kaip palinksminti aš pirmą tokį susitikimą.
Kad tu nueitum pašoktum.
Nueičiau, parodysiu, ir, kaip vat, galima čia nais užsiminėti ir ką daryti ir panašiai. Bet vat, tas pirmasis susitikimas buvo labai geras tom, kad mūsų aplinkoje tada buvo jaunuoliai iš globos namų, kurie irgi ant tokios ribos arba pasirinks vieną kelią arba tą teigiamą kelią. Nes aplinkoje, kurioje augo, jie nu, tikrai bloga, alkoholizmas, smurtas ir panašiai. Ir tada vat, buvimas su jais ir jų buvimas su mumis tiek mane, tiek juos formavo priešingai. Ir tada aš sakau, būsit mano asistentai, einam į kalėjimą. Yra toks dalykas. Ir toks užslėptas, aš paėmu juos, būti asistentais, jie kelia kaip ir savo savivertę, padeda, stengiasi rodyt, gauna teigiamą dėmesio. Bet iš kitos pusės mato, kas būtų, jeigu būtų. Tai esant įkalinimo įstaigoje.
Tai apie šitą momentą mes pakalbėsim visai netrukus, dar paklausom truputėlį muzikos, o tada grįžtam į aklą pasimatymą ir kalbamės toliau su Laurynu Žakevičium. Likit su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Mėlėjai aklo pasimatymo klausytojai, ačiū, kad vis dar turit kantrybės, tikiuosi, kad labai įdomiai klausote manęs ir Lauryno. Laurynas čia pradėjo pasakoti prieš dainą apie tai, kaip jisai pateko į Kauno pataisos, nepilnamečių pataisos koloniją. Ir aš noriu iš karto, Laurynai, dar pakalbėti apie tą projektą ir iš karto paklausti, ką tu ten nuėjęs apskritai į veidą, kaip sakant, gavai, kokia buvo ta pirmoji reakcija, kad bus daug bėdos, ar kad kažkaip čia pavyks rankovės atsiraitojus šiek tiek duris atverti tiems žmonėms?
Jo, nu, mano toks apskritai būdas ir aš kažkaip bandau save galbūt ir drąsinti ir tikinti, kad nu vat, nuversiu kalnus, pakeisiu, aš jums įrodysiu. Čia galbūt yra vieno savybės mano zodiako ženklo ir įvairiais būdais bandau tai daryti. Tai iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis, bijojau ir pats, bet nu, supratau, kaip ir nuvykęs į UK dirbti asmeninių slaugytojų prieš gaudamą savo pirmą klientą, sakau, arba taip, arba kitaip. Tai aš kažkaip mentaliai nusiteikiau, kad turi būti drąsus, nenusileisti, vis tiek žinai, kad čia bus žmonės padarę smurtinius ir baisius nusikaltimus ir kad jie bandys tave patikrinti, tai kažkaip reikia autoritetą užsitarnauti. Tai vat toks nuėjimas buvo toks nepasiduoti tam psichologiniam spaudimui, o jų buvo tada irgi kalėjimo administracija sugalvo, nu vat suvesim visus, 60 jau atėjo nuteistųjų ir aš ir dar du jaunuoliai. Mokiniai mano, paaugliai ir mes taip, okay, bandom daryti ir toks buvo pirmas, jie visi aplinkui sieną stovi, stebi tave, bandai kažkaip kalbinti, pradėti pasakoti, kas tas breikas, kodėl aš iš karto sugalvojau, kad tai turi būti daug istorijų, konkrečių faktų apie tą smurtinį naratyvą pradžiai, kur buvo gaujos, kaip jie viens kitam įrodinėjo ir kaip palaipsniui tai tapo šokių komandų kova, kai kurie judesiai buvo prieš tai smūgiai, toliau tapo šokio judesiais, visas tas istorijas ir palaipsniui po truputį pajutau, kad kažkoks atsiranda bendravimas, komunikacija ir aišku, tą dieną buvo taip, kad lyderiai visos tos gaujos, kažkam tik tai burptelėje atsirado staiga šeši savanoriai, kurie nevadarys. Tai aišku, tapo mes kaip marionetės aš ir dar šeši, kurie įsitraukė į tą mūsų veiklą. Aš ten mokiau judesių, šokom, o kiti visi kaip ir stebėjo, kaip ir šiek tiek juokėsi. Nu, vat, tokia biškė atmosfera buvo. Bet čia nuo pat pirmo žingsnio buvo tokia klaida, kad visus suvesti ir tai, nu, visų neįtrauksi. Tai va, tai tokia patirtis. Bet iš tikrųjų jinai buvo gera ir tie, kurie įsitraukė, aš mačiau, kad jiem įdomu, jiem reikia dėmesio, palaikymo, bendravimo ir tiek aš, tiek jie gavome to. Paskesni mūsų susitikimai, aš paskui sužinau, vėlgi mane surado Leu buvęs universitetas ir jie įgyvendino kitą projektą, bandė kurti programas edukacinės, kaip menai galėtų, ne terapinių, bet kaip ir terapiniu, bet įkalinimo įstaigose dirbti su menais, dirbti žmonės, išmokti kažkokio turinio ir dirbti su įkalinimo įstaigų nuteistaisiais. Surado mane ir mes tada pradėjom susipažinau su tokiais užsieniečiais, sužinojau, kad ten ir super garsus grafiti menininkai yra įgyvendinę projektų fotografai ir tada mes su jais jau paskesniais kartais bendrus darėm. Taip atsirado tas filmas, nufilmuotas irgi dokumentinis apie mūsų veiklą buvo UK režisierius, fotografas, fotografė ir aš iš judesio pusės ir mes tokį bendrą miksą darėm. Tai kitais kartais jau mes su administracija irgi apsitrėm, kad šį kartą bus tie, kurie tikrai nori, kuriem reikia ir kurie patys savo pasirinkimu nori susipažinti, dirbti. Ir tada su mažesne grupė buvo visai kas kita. Ir tas poveikis ir jiem, ir man atgalinis ryšys, ir išeinant iš kalėjimo jau išeini link mašinos, einėtau per langą, mojuoja, Laurynai, ar dar sugrįši. Ir tada tu supranti, va toks jam tai pasakyti, perlipti per savo tą kieteko sieną taip. Yra didelis žingsnis tokį dalyką. Ir aš tada tai, wow, ok, tada kaip pasidžiaugi tuo ir eini toliau, kad daro poveikį, bet reikia sistemos.
O apie tą poveikį kalbant, tu jį gali kažkaip vat, materializuoti? Jautėjai, kad kažkaip, nežinau, galbūt jie išeidami išsineš visai kitokį nusiteikimą ir mes kalbėjom truputį prieš laidą, kad jo. Tos šabloninės frazės, kad kabinuosi į gyvenimą ir visi kiti dalykai. Vat, kaip tu pats jautiesi?
Aš vat, ką vis galvoju, kad yra labai šiaip tiek viešinant, komunikuojant yra daug šabloniškumo tokio ir jaunuoliai išėję iš tokių įstaigų pataisos va, nėra kaip ir galbūt yra, nes aš nežinau kaip iš tikrųjų yra, bet man taip atrodo, kad nėra mokomi paprasto vėl įsileimo į visuomenę ir tas dažnai va, kabinsios į gyvenimą tokios frazės, nu ką reikia, tu taip kabinsis, bet aš sakyčiau, susirasi darbą, susirasi veiklą, įsiliesi tam tikrą bendruomenę, o ne kabinsis į gyvenimą, drama tokia, dramos darimas. Tai jo, buvau sulaukęs tokio vienos žinutės iš Facebook, per Facebooką ir rašo, va, kaip čia sekasi, aš čia toks anoks, prisistatė, papasako, kad mes buvom susitikę. Ir vat, būtent jisai, jo, aš paklausiu, kaip tau sekasi. Ir gal net buvo bandymas susitikti, bet kažkaip nutrūko tas mūsų bendravimas, sako, kabinuosi į gyvenimą. Tai aš tada pradėjau galvoti, okay, tai va čia reikia ta spraga, kur mokymas to grįžimo į kaip normalų mąstymo būdą, mąstymo tą.
Ypatingai, kai jie tokio amžiaus grupėj.
Jo, kai jie išeina, jo, paaugliai, jie ten buvo kai kurie ir 18, ir 19, jau tapę prie saugusių tos ribos. Ir kaip yra svarbu jos įtraukti, kas paskui, tas sistemiškumas ir žingsniai. Kita mano patirtis, kurią turėjau Suomijoje, tai buvo šizofrenijos gydyme, tokiam centre, kur yra visa sistema, ten nežinau, 8 žingsniai ar kiek, nuo stipraus medikamentinio ir kaip palaipsniui mažinama ir gražinami žmonės į visuomenę, po truputį mokami, po truputį kažkių atlikti veiksmus, gyventi savarankiškumo. O pas mus taip baigėsi, bum, išėjai, galbūt dienos centras, kuris tave šiek tiek prižiūri, bet vat aš tos sistemos galbūt nežinau, tai dėl to taip sakau, bet kiek jaučiu ir kiek, kaip įsivaizduoju, sunku yra žmonėm išėjusiems, yra nu, tikrai sunku. Tai vat koks poveikis, tai aš manau, kad galėtų būti didesnis, jeigu būtų didesnis sisteminis kažkoks planas. O menas, tai yra dabar ne viena studija, yra, ar tu padarei nusikaltimą, ar tu nieko nepadarei. Menas, nu, iš tikrųjų, turi didelį poveikį tiek socialiniam, tiek psichologiniam, tiek emociniam. Dabar yra tų studijų. Jo.
Jo, dar tu užkabinai tą filmo momentą. Aš tai apie tą filmą žinau, aha. Bet jeigu klausytojai norėtų pažiūrėti, kas iš visos tos patirties įkalinimo įstaigoje su paaugliais gavosi, tai ar dar jisai kažkur kabo internete?
Jo, galima YouTube'ai pasižiūrėti. Made Correction, paieškoti ir surasite.
Mhm. Tai aš tikiu, kad visi dabar jau įsijungę YouTube'ą ieško Made Correction dokumentinio filmuko, kur Laurynas su komanda įgyvendino, tikrai mano manimu labai ten nenoriu išduoti jums ir kad jūs patirtumėt tas emocijas patys, bet viskas ten tikrai įkvepia galvoti, kad pokyčiai mūsų visuomenėje tikrai prasideda nuo mūsų pačių ir svarbu tik tai juos kažkaip tai inicijuoti ir ačiū Dievui, kad turim tokių lyderių kaip Laurynas ir kiti iniciatyvus žmonės. O dabar einam klausytis muzikos ir sugrįžę po trumpos pertraukėlės su Laurynu pakalbėsim, kokiųgi dar problemų mūsų paaugliai savo kasdienybėje turi. Likit su aklų pasimatymu ir Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Taip ir bėga mūsų sekmadienį, šnekantis su šviesiais įkvepiančiais žmonėmis ir ačiū Laurynui Žakevičiui, kad jisai atėjo į šį aklą pasimatymą. Laurynai, žinau, kad įkalinimo įstaigos yra viena tavo darbo su paaugliais pusė, yra dar ta kita pusė, apie kurią mes užsiminėm laidos pradžioje. Tai yra patyčių prevencija, vaikų linijos veikla ir žinau, kad jūs... Netgi turit kažkokių šviežių reikalų ir šviežių projektų, kalbant apie tai, ar ne?
Jo, su vaikų linija draugystė tęsiasi ilgai, vat, nuo 2008 metų, kai pradėjau dirbti su patyčių reiškiniu ir vienaip ar kitaip mes pabendraudavom, susitikdavom, to paties Roberto Pavilaičio vaikai pas mus pradėjo šokti, vat, tas atsirado kitoks santykis, Ir šiais metais mes irgi prasidedant sąmoningumo mėnesiui be patyčių pakvietė mus prisidėti, prisijungti, sukurti kažką, kažkokį performance. Tai vat mes įsitraukėm ir pradėjom galvoti, kas tai galėtų būti, kaip pradėti tą mėnesį, kaip atkreipti dėmesį visuomenės į šią problemą ir su mūsų pažangiausiais paaugliais sukūrėme performance ir nuo pat pradžių žinojom, kad tai turi būti ne tiesiog masinis kažkoks tai arba viešoje vietoje atliekamas pasirodymas, tai pradėjom galvoti apie vietas. Akiratį atsirado ir Lukiškio aikštė, kuri savo kontekstą turi ten viešoje spaudoje irgi daug visokių patyčių, viens prieš kitą nuomonių susikirtimų būta, tai galvojama apie Lukiškio aikštę, nes čia irgi apie patyčių sąmoningumo mėnesį mažinimo, patyčių reiškinio mažinimo. Ir paskui pradėjom galvoti, aha, bet kaip mus visada domino su Irida irgi architektūra, kaip gali menas būti įvietintas į tam tikrą vietą. Ir atėjo akiratimo mo muziejus. Tai vat mes pasiūlėm mo muziejui irgi, kad galėtume galbūt bendrai daryti ir mes tą performance pristatėm būtent prie įėjimo į mo ir labai padiktavo pati vieta. Tai sukūrėm tą performance ir buvo akcija išsišok be patyčių, irgi kurią per visą Lietuvą paleidom, kad jaunimas ir žmonės mokintųsi to šokio ir geriausiai būtų apdovanoti spektakliais ir panašiai. Tai va čia mūsų ta draugystė ir partnerystė tęsiasi, o dabar mes turime irgi tokią mintį naują, kažkaip mes kūrėm savo spektaklius, bet tas socialumas visada jis yra. Ir mes tiek savo edukaciniai veikloj bandom įtraukti vaikus iš socialiai pažeidžiamų grupių, tiek kurdami kažką daugiau. Ir vat paskutinė mūsų idėja dabar yra atnaujinti Simono Maniuško skverą. Irgi ką mes galim vat po savęs padaryti, ką menininkai gali, ką kultūros atstovai gali, kad jie irgi gali duoti ne tik kurdami meną, bet ir palikti tą ilgesnį išliekamąją meno vertę. Tai vat mes per meną bandysime atnaujinti Simono Maniuško skverą, apsodinti naujais augalais. Čia į komandą kviečiame, pakvietėm prisijungti Renatą Mikailionytę, kuri irgi jau ne vieną erdvę yra įrengusi. Jinai labai entuziastingai prisidėjo prie viso to. Ir dabar bandom ir visuomenę, kaipgi gali tu prisidėti. Tai sukūrėm Patreoną, kur žmonės gali paukoti ten nuo 2 iki kiek jie nori. Ir tikrai matyti, ką už tai gali miestas gauti. O vat vieša erdvė, kurioje, iš tikrųjų, kaip mes tai matom, kad vieša erdvė, kurioje gali kurtis ryšiai, kūrybiškas mąstymas, susitikimai, kad menas gali ne kaip daiktas, produktas, estetinė vertė vien tik būti, bet kurti socialinį ryšį, bendrumą, kažkokį naratyvą kitokį.
Tai ir tai matyt taip. Turbūt skatina tą pačią empatiją ir empatiją, tuo pačiu mažina jo, norą atskirti. Vieniems iš kitų kažkaip tai taip, vieniems taip. Su kitais blogai elgtis.
Taip, va tai Ridos toks posakis yra, jai visada dar prieš tai sakydavo, kad aplinka formuoja žmogų, aš sakydavo, eik tu nesąmonė, sakydavo, bet iš tikrųjų jo, Dabar, kai galvoju, mano draugai ir aplinka, kurioje aš buvau, formavo mane, tos paauglius visus, buvimas smurtinėje aplinkoje formuoja. Ir jeigu mes kursime kitokią aplinką, va šiuo atveju Moniuškos skveras, kuris įtrauks kūrybiškai kažkaip laisvai būti, gyventi, tai formuos tą aplinką, formuos tą žmogų. Tai,
yeah. Kaip tu manai, Laurinai, šiaip turint tą patirtį nuo 2008 ir einant per metus, ar mes šitoje srityje esam kažkiek pasistumėję, ar nežinau, interneto ir technologijų pagalba mes tik tai regresą, ne progresą einam, kalbant apie paauglius, apie jų kultūrą bendravimo ir man kartais, žinai, vieną akį užmetus nuo sūnaus auginimo, kas vyksta dabar visokiuose TikTokuose ir kaip ten taip besivadintų, taip truputį atrodo, kad mes vis dar tuose 2008-uose. Kaip tu manai?
Vat aš galvoju, kad viskas keičiasi ir keičiasi į gerą pusę. Aišku, tie įrankiai atsiranda elektroniniai visi, kurie kaip ir dabar vat šių būtent metų buvo tema elektroninės patyčios, nes didelė dalis gyvenimo dabar elektroninė erdvėje vyksta visų, ypatingai paauglių. Tai tie įrankiai atsiranda, bet mažai kalbama apie, ką mes su tais įrankiais galime daryti, ypatingai paauglių tarpe. Tai aš niekada elektroninių žaidimų nežaidžiau. Ir kai ateina jaunimas, aš bandau, pavyzdžiui, kažkaip pasakot, kalbėt su jais, nes jie visi telefone žaidžia. Žaidžia tą, na, sakau, einam padaryti kažką kito, aš ten jiem pradėjau trukdyti, mes kitą telefoną einam daryti. Tai vat kalbėjimas apie tą, ką daugiau tu gali su tą elektroninę erdvę daryti, yra būtinas. Tai, bet aš galvoju, kad keičiasi tiek jaunimo požiūris, tiek jaunimo savęs pateikimo, tų pačių dabar vadinamų urlaganų, forsų, kaip mano laikais būdavo grupuočių, nu jų mažėja ir dabar tu šiaip užgauliotas nebūsi gatvėje, kai tu anksčiau tiesiog bijodavai eiti ir ta, tik kitaip atrodysi ir tau iš karto frazė pareina, gerai, kad mažų mažiausiai frazė. Tai iš tikrųjų keičiasi ir nu, mes esam laimingi kažkaip savo mokykloje ir dabar trupę formuodami paauglių, kad nu, jie nuostabus yra. Kūrybingi, maslus, protingi ir gal čia mūsų aplinkoje tokie paaugliai kažkaip sukasi arba beaugdami jie patampa tokie. Čia kita to meno ir kultūros poveikio dalis. Vat kaip kultūra veikia, kultūros edukacija ir kokį paauglį gali ugdyti, tai čia kitas dalykas, kur gali žmonės.
Tai apie kultūrą, jos edukaciją ir ką dar su tais paaugliais, kur jos padėti, mes tuoj pakalbėsim pačiai pabaigai, o kol kas paklausykim gražios muzikos.
Aklas pasimatymas.
Mėly Gold FM klausytojai, mes po truputėlį keliaujam link aklo pasimatymo pabaigos ir aš to pasimatymo pabaigos proga Laurino Žakevičiaus noriu ir paprašyti pratęsti mintį, kaipgi menas vis dėlto gali kultūriškai suformuoti mūsų jaunąją kartą, kad vis dėlto kuo mažiau tų patirčių reikėtų ir menininkams, ir patiems paaugliams turėti, aš turiu omeny apie įkalinimo įstaigas ir apie kitus, gal šiek tiek skausmingus, bet būtinus kalbėti dalykus. Tai, Laurinai, nežinau, man atrodo, kad tokia savotiška tendencija formuojasi. Jūs sakot, išsišok. Ir dabar aš žiūriu socialiniuose tinkluose jaunos ir nebūtinai tokios jaunos merginos, jos save filmuoja, kaip jos šoka, atsipalaidavusios, neva į nieką nekreipiančios dėmesio. Man atrodo, kad gal smagi ta tendencija, kad per tokią formą mes ieškam savęs, save puoselėjam ir savęs klausomės. Ką tu manai?
Tendencija, aš galvoju, kad nėra bloga, bet kad ir iš kitos pusės neformuotų jinai tokio iškreipto savivertės, kaip čia, vaizdinio, nes tu atrodo pradedi save, aš manau, kad gerai pradėjo, kad laikus neberodo, laikų, kiek skaičiaus tos visos socialinės platformos, nes tai labai veikia jaunimą ir ne tik jaunimą. Tai kiek atendina kažkokį renginį, kiek palaikino, kiek dar kažką padarė. Ir aš kažkaip stengiuosi tai nereaguoti, net nežiūriu, kas laikina, kiti labai žiūri. Tai vėlgi, kaip ir gerai, kad gali save realizuoti, kad gali šokti, viešai rodyti, bet tai kartu ir turi suvokti irgi, kad tai gali tapti įrankiu prieš tave patį ateity. Kad kažkas turintis problemų paims tą videoklipuką ir tada pradės, tarkim, ar patyčio, ar kitu kryptimi. Tai bet vėlgi turi būti pasiruošęs tam, tai apie tai reikia kalbėti. Ir iš tikrųjų šitoje vietoje jo, kūrybiniai, meniniai sprendimai, priejimai, kuriejų gali būti puikus, ta prasme, nes jie dažnai būna menininkai analizuoja kontekstą, naratyvą, kodėl, kaip ir panašiai. Va šiuo atveju, pavyzdžiui, mes kuriam spektaklį su paaugliais paaugliams ir mūsų, kaip ir viso projekto prieš akį, yra kultūrinė edukacija šokio spektaklio kūrimo procese. Tai yra pats procesas, ne tiek, kiek rezultatas. Bet ir vat per tą procesą mes jau matom, kiek tie vat 13-15 paauglių paaugo. Tai jeigu tokių vat kūrybinių kultūrinių procesų būtų daugiau, tai vėlgi viskas kaip ir kitaip, vat po 10, po 15 paauglių, ne tik tokių, kad parodau aš jiem kažkokį kūrinį, vat pažiūrėkit, čia dabar kūrinys apie patyčias ar apie savižudybę, bet o kas po to, kaip lygiai taip pat, kai po netekties, o kas po to, procesas turi būti po įkalinimo įstaigos, kas po to, ką daryt, kaip daryt, va ta sistema ir tas galvojimas, vizijos kažkokios į ateitį yra būtinas visur, tai vat ir čia kūrybiškumui kaip ir ribų nėra, mes irgi kalbam kūriam, bet labiau apie kūrybinį prieimą ir kitas dalykas apie judesį, kaip judesys kūnui tiek sportinė prasme, tiek šiaip išjudėti, išsišokti, emocijas ištaškyti, mm-hmm. Vat irgi ką mes kalbėjom, kad išsišokti yra išsišok, išsiskirk. Iš vienos pusės išsišok kaip išsišokėlis, bet gerąją prasme. Išsišokėlis judesio prasme, išsišok, išsiskirk savo tuo kitu, ką tu darai. Tai nebūtinai tu turi būti pavyzdingas. Aš niekada pavyzdingas nebuvau ir įvairiose situacijose nebūnu pavyzdingas. Bet man rūpi ir tas rūpėjimą bandau kažkaip parodyti. Man rūpi tas, aš matau čia neteisybę, bandau daryti tą, na. Tai va tas yra svarbiausia, tas rūpėjimas, nenusisukimas. Ir visuomenėje to labai trūksta, net tų pačių neįgaliųjų dabar viešoje erdvėje labai po truputį daugėja. Tas pats įkalinimo įstaigų buvusių žmonių po truputį daugėja visuomenė. Mes neturim minti, galbūt pavyktų įtraukti juos į tą mūsų akciją Simono Maniuško skvere. Tai vat kur kviečiam visus prisidėti per Patreoną, ieškoti Grow Air. Mūsų irgi nauja tokia akcija Grow Air, kad kiekvienas gali atauginti, auginti, kažką daryti. Tai vat įtraukti tos žmonės, kurie, nes jiem tai yra nauja pradžia. Sodinti, tai irgi taip kind of simboliška, kad jie gali sodinti, auginti, miestui duoti, o miestas tada kaip jis juos padės įtraukti tuos žmonės. Tai irgi tokia idėja dar vystoma, jeigu pavyktų, būtų labai faina. Mm-hmm. Tai va tas, kaip galim prisidėti, ką galim daryti, o visi galim daryti.
Man atrodo, kad čia irgi labai gražus toks pasaulinis judėjimas, kad menininkai, kokią šaką beimtum, kiną, teatrą, ar šokius, ar bet ką paimtum, vis to socialumo ir atsakomybės daugėja, nagrinėjamos temos labai socialios, kartais gal visai nepatogios ir nesmagios, bet kažkaip inicijuojančios tos pokalbius. Ir lawyer turbūt, nežinau, mane asmeniškai vienas iš labiausiai žavinčių dalykų, kad kiekvienam jūsų spektaklį tu visada gali rasti apie ką norėtum su savim arba su kažkuo arti pasikalbėti. Tai jeigu dabar mus klausantis galvoja, kad jiems reikėtų išsišokti arba išsižiūrėti ir išsijausti, tai mes galim kažkur kviesti juos.
Tai aišku, tai visų pirma, jeigu ieško mūsų Lower internete, tai jeigu nori judėti, išsišokti Lower šokio mokykla, atrasit tiek mūsų projektų, tiek pastovių judesio pamokų veiklų. Beje, mes jo per karantiną ką nuveikėm, tai žaidimas baigtas, filmą išsileidom.
Taip.
Nufilmavom, tai vat irgi toks karantininis rezultatas, kurį gali žmonės jo kreiptis į mus ir mes tikrai nuorodomis pasidalinsime, pasižiūrėti.
Aš dabar jau nebežinau, kas man kiečiau, ar spektaklis, ar tas filmas.
Va.
Tai va, tai visi Laurinas žodžiu laukia jūsų užklausų, o aš tuo tarpu noriu padėkoti tau, Laurinai, kad tu radai laiko ir noriu padėkoti mūsų klausytojams, kad jie šiandien mūsų klausė laidas Aklo pasimatymo laidas būtinai klausykite ir internetu savo patogių laikų goldfm.lt, draugaukim Facebook'e ir turbūt ką svarbiausia išsinešti šitos laidos, tai rūpinkime savim, rūpinkime savo vaikais ir žinokim, kad bet kokia sunkia situacija, ką mažiausiai galim su ją padaryti, tai iššokti. Gero visiems sekmadienio ir susitikim jau kitą savaitę. Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.